Birinchi bob. Amaldagi iymon. 2011-yil oxirida men Meksikada chiqish qildim. Menga Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi xodimi qo'ng'iroq qildi va mening ishchi vizam milliy xavfsizlik bo'yicha tergov sababli to'xtatib qo'yilganligini xabar qildi. Men ushbu viza bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman, chunki Avstraliyada tug'ilganman. Usiz men Kaliforniyadagi uyimga qayta olmasdim. Mening xodimlarim shtatlarda bir nechta uchrashuvlarni rejalashtirganliklari sababli muammo jiddiy bo'lib qolayotgandi. Ertalab men yordamchim Rich bilan vizamning milliy xavfsizlik bilan qanday bog'liqligini bilish uchun elchixonaga bordim. Qabulxona mehmonlarga to'la edi. Do'konda bo'lgani kabi raqamli varaqchalarni yirtib olishimiz kerak edi. Shu qadar uzoq kutdikki, rasmiy shaxslar bilan uchrashguncha mudrab olishga ulgurdim. Men asabiylashsam, hazillashishni boshlayman. To'g'ri, bu har doim ham ish bermaydi. Barmoq izlari bilan bog'liq muammolar bormi, janob? Hazillashdim. Amaldor menga qarab, keyin xo'jayiniga qo'ng'iroq qildi. Boshliq ancha g'amgin keldi. Men allaqachon o'zimni panjara ortida tasavvur qilardim. Tergov paytida sizning ismingiz tilga olingan, dedi u mexanik ovozda. Hamma narsa aniqlanmaguncha siz Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytishingiz mumkin emas. Bu esa bir oyga cho'ziladi. Badanim sovib ketdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Richi tiz cho'kdi. Qo'llarini osmonga ko'tarib, 200 ta odam oldida ibodat qila boshladi. Mening g'amxo'r yordamchim Xudodan mo'jiza yaratib, bizni uyimizga qaytarishini so'radi. Nazarimda atrofimdagi hamma narsa muzlab qolgandek tuyuldi. Odamlar xuddi sekinlashtirilgan suratga olish singari harakatlana boshlashdi. Boshim aylanib ketdi. Mutasaddi, men juda ko'p sayohat qilganim uchun mening ismim tergovda tilga olingani to'g'risida ming'irladi. Ular meni xalqaro terrorchi deb hisoblashadimi? Qo'lsiz qurol furushmanmi? Men aybsiz ekanimni isbotlash uchun qo'llarimni kesib tashlashlariga rozi edim, lekin buni qila olmasdim. Quloq soling, keling jiddiy gaplashaylik, deb rasmiyga murojaat qildim. Xo'sh, men qanday xavf tug'dira olaman? Ertaga men Rabbiyning cho'qintirish kuni Meksika prezidenti va uning rafiqasi bilan uchrashaman. Negadir ular menda tahdidni ko'rishmayapti. Amaldor qat'iy edi. Ha, kerak bo'lsa, prezident Obama bilan uchrashing. Agar mening jadvalim chokidan yirtilib ketmayotgan bo'lsa, bularning barchasi kulgili bo'lib tuyulardi. Qanchadan qancha chiqishlar rejalashtirilgan, xususan eski mehribon shtatlarda ham. Uyga qaytishim kerak edi. Men kimdir Nikning uyiga qaytishim amerikaliklar uchun tahdid emasligini tushunishini kutib o'tirmoqchi emasdim. Yana bir necha daqiqa davomida men rasmiyni ishontirishga urindim. Xodimlar oldidagi majburiyatlarim, yetim bolalarga qanday yordam berishim haqida aytib berdim. Taniqli insonlarning ismlarini aytdim. U yana boshqa boshliqqa qo'ng'iroq qildi. Ular qila oladigan narsa bu jarayonni tezlashtirish edi. Bu kamida 2 hafta davom etadi. Menda bu 2 hafta davomida kamida 10 lab chiqishlar rejalashtirilgandi. Ammo rasmiy xodim chaqmoqtosh kabi qattiq edi. Bizning qila oladigan narsamiz mehmonxonaga qaytib, odamlar ibodat qilishlari va bizga yordam berishlari uchun o'zim biladigan odamlar bilan qo'ng'iroqlashish edi. Va shu yerda men amaldagi iymon kuchiga ishonch hosil qildim. Biror narsaga shunchaki ishonish yetarli emas. Agar siz bu dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning e'tiqodingiz va iymoningizni harakatga keltirishingiz kerak. Men ibodatning kuchiga bo'lgan ishonchimdan foydalandim. Men Kaliforniyadagi qo'l va oyoqsiz hayot notijorat tashkilotimiz xodimlariga qo'ng'iroq qilib, ulardan ibodat zanjirini yoqishlarini so'radim. Biz hoziroq ibodat qilishni boshlaymiz, dedim men. Mening xodimlarim qo'ng'iroq qilishni, xatlar, tweetlar va SMSlar yuborishni boshlashdi. Bir soat davomida 150 kishi muammolarimning tezkor hal bo'lishi uchun ibodat qilishdi. Vaziyatga qandaydir ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan do'stlarim va tarafdorlarimga, qarindoshlarim va qo'shnilarimga va hattoki davlat departamentidagi sobiq sinfdoshlarimga qo'ng'iroq qildim. 3 soatdan keyin menga Mexiko shahridagi Amerika elchixonasidan qo'ng'iroq qilishdi. Bu mo'jiza, ammo ishlaringiz yaxshi, dedi xodim. Tekshirish ishlari yakunlandi. Ertaga ertalab yangi vizani olishingiz mumkin. Bu, do'stlarim, amaldagi iymon kuchidir. U tog'larni siljita oladi va Nikni Mexiko shahridan olib chiqishga qodir edi. E'tiqod ruhidagi harakatlar. Odamlar tez-tez menga maslahat va yordam uchun murojaat qilishadi. Muammoga duch kelganda ko'p odamlar nima qilishni bilishadi, lekin o'zgarish qilishdan yoki birinchi qadamni qo'yishdan qo'rqishadi. Sizga ham oson bo'lmasligi mumkin va o'zingizni ojiz, qo'rqoq, qo'rquvdan falaj qilib qo'yilgan, o'zingizga ishonchsiz va harakat qila olmasligingizni his qilasiz. Men buni tushunaman. Men ham buni boshdan kechirganman. O'smirlar va yoshlar menga kaltaklanishlarini, o'zlarini adashgan va yolg'iz his qilishlarini, nogironlik, kasallik yoki destruktiv qaramlik tufayli hayotdan qo'rqishlarini aytishganda, men ularni juda yaxshi tushunaman. Mening jismoniy muammolarim shubhasiz, lekin men nima bo'lishdan qat'iy nazar quvonch bilan yashayman. Tez-tez mendan qanday qilib ijobiy munosabatni saqlab qolishim, qayerdan kuch olishim haqida so'rashadi va men doim shunday javob beraman. Men Rabbidan yordam so'rab ibodat qilaman va iymonimni amalda qo'llayman. Menda iymon bor. Hech qanday moddiy ashyoviy dalil bo'lmagan, ko'rmaydigan, his qilmaydigan, tega olmaydigan va eshita olmaydigan narsalarga ishonaman. Menda Xudo bor. Garchi men uni ko'ra olmasam yoki unga tegina olmasam ham, u meni buyuk maqsad uchun yaratganiga ishonaman va iymonim hamda ishonchimni harakatga aylantirib, o'z taqdirimni amalga oshiraman. Men har doim xohlagan narsamni olamanmi? Yo'q. Lekin men har doim Xudo xohlagan narsaga erishaman. Xuddi shu narsa siz masihiy bo'lishingizdan yoki yo'qligingizdan qat'iy nazar sizga ham tegishlidir. E'tiqod mavhumlik emas va harakatni talab qiladi. Siz o'z orzularingizga ishonishingiz mumkin, lekin ularni amalga oshirish uchun harakat qilishingiz kerak. O'zingizning iste'dod va qobiliyatlaringizga ishonishingiz mumkin, ammo ularni rivojlantirmasangiz va ishlatmasangiz, ulardan nima foyda? Siz o'zingizni yaxshi va g'amxo'r ekanligingizga ishonishingiz mumkin. Ammo agar siz boshqalarga mehr va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lmasangiz, qanday qilib fazilatlaringizni isbotlaysiz? Sizda tanlov bor. Siz ishonishingiz yoki ishonmasligingiz mumkin. Ammo agar ishonsangiz, nimaga ishonishingizning ahamiyati yo'q. Harakat qilishingiz kerak. Aks holda bunday iymon nima uchun kerak? Ishingizda, shaxsiy munosabatlaringizda va sog'ligingizda muammolar bo'lishi mumkin. Ehtimol, sizga adolatsiz munosabatda bo'lishar, sizni qiynoqqa solishar va kamsitishar. Siz bilan sodir bo'lgan voqea sizni va hayotingizni belgilab beradi. Agar siz harakat qilish va hayotingizning xo'jayini bo'lishga jur'at etmasangiz, o'z iste'dodlaringizga ishonishingiz mumkin. Mehr baxsh eta olishingizga ishonishingiz mumkin. Kasallik yoki nogironlikni yengishga qodir ekanligingizga ishonishingiz mumkin. Ammo yolg'iz iymonning o'zi hali hech qachon hech narsani yaxshi tomonga o'zgartira olmagan. Siz iymonni harakatga aylantirishingiz kerak. Agar siz hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartira olaman deb ishonsangiz, shahar, mamlakat yoki dunyo hayotida yaxshi iz qoldirmoqchi bo'lsangiz, harakat qiling. Agar siz yangi biznes uchun ajoyib g'oya bor deb hisoblasangiz, uni rivojlantirish uchun vaqt, pul va iste'dod sarflashingiz kerak. Aks holda, g'oyaning ma'nosi nima? Qolgan umringizni birga o'tkazmoqchi bo'lgan odamni topdingizmi? Harakat qiling. Siz nimani yo'qotasiz? Harakatdagi iymon doim mukofotlanadi. Iymon va e'tiqod ajoyibdir. Lekin hayot siz ularga asoslanib harakatlanadigan faoliyatlar bilan o'lchanadi. Men o'z hayotimni odamlarga ilhom berib, umid baxsh eta olaman degan ishonch asosida qurdim. Xudo meni bu yerga boshqa odamlarni sevish, ilhom berish va qo'llab-quvvatlash hamda Iso Masihni o'zlarining xudosi va najotkori sifatida qabul qilishga tayyor bo'lganlarga yordam berish uchun olib kelgan deb ishonaman. Men gunohlarning kechirilishi inomini Masihdan olmaganimda aslo jannatga loyiq bo'la olmasligimga ishonaman. Ammo inju darvozasidan o'tish oson emas. Biz boshqalarga muqaddas ruhning kuchi ostida o'zgarishi, Iso Masihga yaqinlashishi va buyuk samoviy mukofotga intilish uchun yordam berishimiz kerak. Mening qo'l va oyoqsiz tug'ilishim Xudoning jazosi emas. Endi buni bilaman. Nogironlik menga faqat uning maqsadiga xizmat qilish, voiz va xushxabarchi bo'lish imkoniyatini berganini men angladim. Ko'pchilik oyoq-qo'llarining yo'qligini dahshatli baxtsizlik deb hisoblaydi. Ammo Xudo mening ahvolimdan foydalanib, odamlarning e'tiborini menga va boshqa nogironlarga qaratdi. So'ngra men odamlarga iymon, umid va sevgini tortiq qilish orqali ularni ilhomlantirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Muqaddas kitobda Yoqub iymonning isboti so'z emas, balki harakatdir deb aytgan. Endi biror kishi sening iymoning bor, mening xayrli ishlarim bor deyish ham mumkin. Qani, xayrli ishlarsiz iymoningni menga ko'rsatgin. Men esa senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsataman. Aytishlaricha, harakatlar bizning iymonimiz va e'tiqodimiz uchun xuddi ruh uchun tana kabidir. Tana ruhning idishi, uning mavjudligining isbotidir. Xuddi shunday harakat bu iymon va e'tiqodning isbotidir. Ehtimol so'zlarni amal bilan isbotlash iborasini eshitgandirsiz. Qarindoshlaringiz, do'stlaringiz, o'qituvchilaringiz, rahbarlaringiz, hamkasblaringiz, xaridorlaringiz va mijozlaringiz sizdan o'z e'tiqodingizga muvofiq harakat qilishingizni va yashashingizni kutishadi. Agar shunday bo'lmaganida ular sizga murojaat qilmagan bo'lishardi. Buning ma'nosi nima? Bizni so'zlar bilan emas, balki amallar bilan baholashadi. Agar siz o'zingizni yaxshi xotin va ona deb hisoblasangiz, unda ba'zida oilaviy manfaatlarni o'z manfaatlaringizdan ustun qo'yasiz. Agar siz maqsadingiz o'zingizning qobiliyatingizni dunyo bilan baham ko'rish deb hisoblasangiz, u holda siz qilgan ishlaringiz bilan baholanasiz. U haqdagi hikoyalar bilan emas. Siz o'z so'zlaringizni amallaringiz bilan tasdiqlashingiz kerak. Aks holda hech kim sizga ishonmaydi. Har bir inson so'z bilan amal to'g'ri kelishini xohlaydi. Agar shunday bo'lmasa, unda na uyg'unlik va na qoniqish hosil bo'ladi. Masihiy sifatida hayotimizning asosiy hakami Xudo ekanligiga ishonaman. Muqaddas kitob bizni Xudoning hukmi so'zlariga emas, balki amallarimizga asoslanganligini o'rgatadi. Vahiyda shunday deyilgan: Men o'sha ulkan taxt oldida turgan katta yu kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklar kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi. dunyo bo'ylab sayohat qilib, odamlarni bir-birlarini va Xudoni sevishga o'rgatayotganimda, men o'zim e'tiqodimga muvofiq harakat qilaman. Men o'z maqsadimni amalga oshiraman. Bu men aynan shu uchun yaratilganimga ishonaman. O'zingizning e'tiqodingizga binoan harakat qilsangiz va iymoningizni amalda qo'llasangiz, hayotingiz uyg'unlikka to'ladi. Maqsadingiz va unga erishish uchun qanday harakat qilishingizga to'liq ishonchingiz komil bo'lmasa, taslim bo'lmang. Men kurashishimga to'g'ri keldi. Men hali ham kurashmoqdaman. Va sizda ham shunday bo'ladi. Men muvaffaqiyatsizliklarga uchrayapman. Men mukammallikdan yiroqman. Ammo amallar har doim o'z samarasini beradi. Va bu haqiqatga bo'lgan chinakam ishonchning natijasidir. Haqiqat bizni ozod qiladi, maqsad emas. Men haqiqatni izlayotganim uchun maqsadimni topdim. Maqsadni topish yoki qiyinchiliklarda yaxshi narsani ko'rish qiyin, ammo bu bizning yo'limiz. Nega biz bu yo'ldan yurishimiz kerak? Nima uchun vertolyot bizni ko'tarib marraga yetkazib qo'ymaydi? Chunki qiyin paytlardan siz ko'proq narsani o'rganasiz. Kuchli iymonga ega bo'lasiz. Xudoni ko'proq sevasiz. Yaqiningizni ko'proq sevasiz. Bu sevgi bilan boshlanib, sevgi bilan tugaydigan iymon yo'lidir. Frederik Douglas shunday degan: "Agar kurash bo'lmasa, taraqqiyot ham bo'lmaydi." Sizning shaxsingiz siz duch keladigan va yengib o'tadigan qiyinchiliklarga qarab shakllanadi. Sizning jasoratingiz qo'rquvingizni yengib o'tishingiz bilan o'sib boradi. Hayotiy tajriba sizning kuchingizni va iymoningizni mustahkamlaydi. Iymonim amalda. Qayta-qayta ishonchim komil bo'ldiki, biz Xudodan yordam so'rab, so'ngra u bizga qarab turganligini bilib, harakat qilishni boshlaganimizda biz hech narsadan qo'rqmaymiz. Ota-onam menga buni ular har kuni qanday oddiygina yashashlari bilan o'rgatishdi. Men uchun ular iymonning amaldagi eng yaxshi namunasidir. Men bu hayotga nogiron bo'lib keldim, lekin men omadli edim. Ota-onam doim yonimda edilar. Ular meni erka qilishmadi. Ular kerak bo'lganda meni jazolashdi va xato qilishimga yo'l qo'yishdi. Lekin eng muhimi, ular har doim men uchun taqlid namunasi bo'lib kelganlar. Men ularning birinchi farzandi va katta tasodif edim. Shifokorlar tahlillar o'tkazganlarida g'ayri-oddiy narsalarni sezmadilar. Hech kim mening qo'l va oyoqsiz tug'ilishimni bilmas edi. Onam o'zi tajribali hamshira bo'lgan. Yuzlab tug'ruqlarda qatnashgan va homiladorlik paytida juda ehtiyot bo'lgan. Mening ahvolim onamga ham, otamga ham qattiq ta'sir qilganini aytish shart emas. Ular haqiqiy masihiylar edi. Otam ruhoniy edi. Shifokorlar meni tekshirayotganda ota-onam ibodat qilishardi. Barcha chaqaloqlar singari men ham qo'llanma ko'rsatmalarsiz tug'ildim. Ammo ota-onam har qanday maslahatni qadrlashardi. To'liq komplektli odamlar uchun yaratilgan dunyoda bolani oyoq-qo'lsiz tarbiyalashga majbur bo'lgan boshqa ota-onalarni ular bilishmasdi. Avvaliga ular juda qattiq ranjishdi va bu tushunarli edi. G'azab, aybdorlik hissi, qo'rquv, tushkunlik, umidsizlik hayotimning birinchi haftasidan ularni bu his-tuyg'ular qiynagan. Ko'p ko'z yoshlar to'kildi. Ular orzu qilgan, ammo ololmagan mukammal bola uchun qayg'urishardi. Mening kelajakdagi hayotim ular uchun juda qiyin bo'lib tuyulganligi uchun qayg'urishardi. Ota-onam Xudo men uchun qanday reja tuzganligini bilishmagan. Dastlabki zarbadan xalos bo'lgach, ular Xudoga tayanishga va iymonlarini amalda qo'llashga qaror qilishdi. Nima uchun Xudo ularga shunday farzand ato etgani haqida taxmin qilishni to'xtatdilar. Ular Худоонинг рейжасини қабул қилдилар ва кундан-кунга ўзларининг севгиларини менга бериб, ўзларининг қўлларидан келганича мени тарбиялашни бошладилар. Муайян мақсад учун яратилган бола. Ота-онам Австралия, Канада, Америка Қўшма Штатлари ва дунёнинг бошқа мамлакатларидан ёрдам излашди. Шифокорлар турли хил назарияларни таклиф қилишганига қарамай, улар mening nega bunday tug'ilganligimni hech qachon bilishmagan. Bir necha yil o'tgach, mening ukam Aaron tug'ildi. Keyin singlim Michelle. Ular butunlay sog'lom edi. Shuning uchun genetik nuqson haqida gapirishga o'rin yo'q edi. Biroz vaqt o'tgach, ota-onam nega bunday tug'ilganim haqida o'ylashni to'xtatdilar. Ular mening qanday yashab ketishim haqida ancha xavotir olishardi. Qanday qilib oyoqsiz harakat qilishni o'rganishim mumkin? Qanday qilib o'zimga g'amxo'rlik qilishim mumkin? Qanday qilib maktabga boraman? Voyaga yetganimda qanday yashayman? Bularning barchasi meni bezovta qilmasdi. Tanam qanday bo'lishi kerakligi haqida hech qanday tasavvurga ega emasdim. Odamlar men ularga yoqishim sababli menga qarashlariga ishonardim. Men benuqson va shijoatkor ekanligimga ishonardim. Men divandan, mashina o'rindiqlaridan polga yiqilib, emaklamoqchi bo'lganimda, bechora ota-onam boshlarini changallab qolishardi. Meni tik qiyalikdan skateboard bilan uchayotganimni ko'rganlarida, ular o'zlarini qanday his qilishganini tasavvur qilishingiz mumkin. Onajon, qarang, men qo'lsiz uchayapman. Ota-onam menga nogironlar aravachasini va boshqa moslamalarni topishga harakat qilishardi. Men esa qattiq mashq qilardim. Peshonamning terisi odamlarning tovoni kabi qalinlashdi. Men peshonamni devorlarga, mebellarga va boshqa narsalarga tirab o'rnimdan turardim. Bexabar bo'lgan kuzatuvchilarni dahshatga solib, hovuzlar va ko'llarga sho'ng'irdim. O'zimning mitti oyoqchamdan foydalanib, suza olishimni angladim va rohatlanib, suvni shapillatardim. Ushbu mitti qo'shimcha bebaho sovg'a bo'ldi. Ayniqsa, ikkita birikib o'sgan barmoqlarni ajratish operatsiyasidan keyin, ularni ajoyib moslashuvchanlik bilan ishlatish imkoniga ega bo'ldim. Uyali telefonlar va noutbuklar paydo bo'lishi bilan men ushbu oyog'im bilan turli xil matnlarni yozishga muvaffaq bo'ldim va bu men uchun haqiqiy shodlikka aylandi. Men muammolarga emas, balki yechimlarga, harakatning to'siqlariga emas, balki bajarilishiga e'tibor berishni o'rgandim. Mening yechimim qor uyumi effektiga ega ekanligini aniqladim. Qanchalik ko'p muammolarni hal qilsam, ularni yechish menga shunchalik oson tuyulardi. Aytishlaricha, koinot harakatni rag'batlantiradi va mening misolim buning ishonchli dalilidir. Kundan-kunga Xudo menga o'z rejalarini ochib bera boshladi. Agar siz Rabbingizga murojaat qilsangiz va iymon bilan ish tutsangiz, unda sizning qo'rquvingiz va shubhalaringiz ham yo'qoladi. Yechimlar ustida ishlang. Fursatdan foydalaning va Xudo sizga yo'l ko'rsatishiga ishoning. Albatta, muammolar va ko'ngilsizliklar muqarrar. Bu hayotning bir qismidir. Ammo o'z iymoningizni amalda qo'llaganingizda siz shijoatli bo'lib qolasiz. To'siqlar rivojlanish va o'sish imkoniyatlariga aylanadi. Rostini aytsam, o'zim ham doim muammolardan xursand bo'lmayman. Ba'zan Xudodan so'rashni xohlayman. Menga shuncha muammo yetarli emasmi? Ammo muammolar menga saboq berishini qayta-qayta anglayman. Va men bir qarashda qanchalik qiyin tuyulmasin, hammasini yengishim mumkin. Men o'rganish uchun shunchalik ko'p imkoniyatlarga ega edimki, hozirgi kunga kelib koinotning egasiga aylanishim mumkin edi. Siz allaqachon tushunganingizdek, mening asosiy qiyinchiliklarim o'spirinlik davrimda. Biz hammamiz kim ekanligimizni va bu dunyoda qanday yashashimiz kerakligini tushunishga intilayotganimizda qolib ketdi. Mening do'stlarim ko'p bo'lgan bo'lsa-da, maktabda ham juda mashhur bo'lgan bo'lsam ham, meni qiynoqqa solganlar bor edi. Men o'zimga nisbatan bir necha bor shafqatsiz, zaharli so'zlarni eshitganman. Tug'ma nikbinlik va ruhiy barqarorlikka qaramay, men hech qachon boshqalar kabi bo'la olmasligimni va boshqa oddiy odamlar qila oladigan ish bilan shug'ullana olmasligimni tushuna boshladim. Oyoq-qo'llarim yo'qligi ustidan hazillashmoqchi bo'lardim, lekin meni sevganlarga yuk bo'laman deb o'ylashim meni tobora qiynab borardi. Axir men hech qachon o'zimga g'amxo'rlik qila olmayman. Menda yana bir qo'rquv bor edi. Men hech qachon uylana olmayman va oila qura olmayman. Chunki biror bir ayolga uni quchoqlay olmaydigan, bolalarini himoya qila olmaydigan va erkalay olmaydigan er kerak emas. O'tish davri men uchun oson bo'lmagan. Mening fikrlarim qayg'uli edi. Rabbim meni nega shunchalik baxtsiz va yolg'iz yaratganini tushunmasdim. U meni jazolayaptimi? Va hatto mening borligim haqida biladimi? Ehtimol men xatodirman. Barcha bolalarni sevadigan Rabbim shunchalik shafqatsiz bo'lishi mumkinmi? 8 yoshdan 10 yoshgacha bu fikrlar meni ezardi. Hatto o'z jonimga qasd qilish haqida ham o'ylardim. Men baland jarlikdan sakrasammi yoki o'zimni suvda cho'ktirsammi deb o'ylardim. Biroq ota-onam meni xotirjam yolg'iz qoldirishardi. Chunki ular so'za olishimni bilishardi. 10 yoshimda o'z jonimga qasd qilishga harakat qildim. Bir necha marta vannaxonada ag'darilib, suvga cho'kmoqchi bo'ldim. Lekin qila olmadim. Yaqinlarimga ko'p qayg'u keltiraman degan fikr meni to'xtatdi. Ota-onam butun umr aybdorlik hissi bilan qiynalishlarini men tushunib yetdim. Ularga buni ravo ko'ra olmasdim. O'sha paytda hayotimning mazmuni borligini tushunmasdim. Agar o'zimga g'amxo'rlik qila olmasam va ayolning sevgisini anglamasam, unda umuman nega men yashayapman? Hayotimni yolg'iz va baxtsiz yashashimdan, yaqinlarimga yuk bo'lib qolishimdan qo'rqardim. Yoshligidagi umidsizlik o'zimga, o'z hayotimning maqsadiga va yaratganga bo'lgan ishonchning yetishmasligi natijasi edi. Oldimdagi yo'lni ko'rmasdim. Maqsadli va uyg'un hayot kechira olishimga ishonmasdim. Xudo mo'jiza haqidagi tilaklarimni bajarmasdi. U menga na qo'l va na oyoq berardi. Va men unga bo'lgan ishonchni yo'qotdim. Ehtimol siz bilan ham shunday bo'lgandir. Ehtimol siz aynan hozir qiyin lahzalarni boshdan kechirayotgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, unda mening qanchalik nohaq bo'lganimni va mendagi ishonchning yetishmasligini meni qanchalik cheklaganligini tushunib oling. Xudo xato qilmasligini, har birimiz uchun uning rejasi borligini unutdim. Keyingi yillarda uning rejasi asta-sekin menga ayon bo'ldi va hayotim men orzu ham qilolmaydigan darajada bo'ldi. Ota-onam sinfdoshlar bilan muloqot qilish istagimni qat'iyan qo'llab-quvvatladilar. Ko'pgina tengdoshlarim menga juda yaxshi munosabatda bo'lishardi. Mening misolim ularni ilhomlantirayotganini angladim. Hatto ba'zilarga qiziqarli bo'lib tuyulardim. Ularning munosabati meni talabalar va jamoatga qatnovchilar oldida chiqish qilishga undadi. Mening chiqishlarimga ijobiy munosabat mening ko'zlarimni ochdi. Vaqt o'tishi bilan men o'zimning vazifam odamlarni hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga va agar xohlashsalar, Xudoga yaqinlashishga ilhomlantirish ekanligini angladim. Men o'z qadr-qimmatimga ishonishni boshladim. Xudoga bo'lgan ishonchim har kuni kuchayib bordi. Iymonimni amalga aylantirib, xushxabarchi sifatida ma'ruza qila boshlaganimda, hayotim shodon bo'la boshladi va hayratomuz tarzdan uyg'unlashdi. Men dunyoni ko'rdim. Millionlab odamlar bilan va mana endi siz bilan uchrashdim. isbot talab etilmaydi. Xudo biz uchun nimalarni tayyorlaganini bilolmaymiz. Shuning uchun siz qo'rquv sizning taqdiringiz ekanligiga, bir marta yiqilgandan so'ng siz boshqa hech qachon turolmasligingizga ishonmasligingiz kerak. O'zingizga, maqsadingizga, ilohiy marhamatga ishonishingiz kerak. Shundan keyin qo'rquv va ishonchsizlik o'tmishda qoladi. Siz o'z yo'lingizni topishingizga ishonasiz. Ehtimol, sizni oldinda nimalar kutayotgani haqida hech qanday tasavvurga ega emasdirsiz. Lekin oqim bilan suzishdan ko'ra harakat qilish va yashash yaxshiroqdir. Agar sizda iymon bo'lsa, sizga isbot kerak emas. Siz shunchaki ishonch ruhida yashaysiz. Sizga barcha javoblar kerak emas. Sizga to'g'ri savollar kerak. Kelajak qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Ko'pincha ilohiy marhamatga qo'limiz yetmaydi. Bizni kutib turgan narsalar haqida hatto tasavvur ham qila olmaymiz. 10 yoshli bolaligimda, yaqin 10 yil ichida Rabbi meni dunyo bo'ylab sayohatga yuborishiga, millionlab odamlar bilan gaplashib, ularga ilhom berib, Iso Masihga yo'l ochishimga ishonmasdim. Ajoyib bir kun kelib, yaqinlarimning sevgisiga teng keladigan va hatto undan oshib ketadigan sevgini topaman deb tasavvur ham qilolmasdim. Mening yonimda ziyoli, ma'naviyatli, jasur va ajoyib yosh ayol bo'lishini va mening xotinim bo'lishini bilmasdim. Umidsiz bola erkakka aylandi. Men kimligimni bilaman. Xudo men tomonda ekanligini bilgan holda bu hayotda yashab o'tyapman. Mening hayotim ma'no va sevgiga to'la. Men qo'rquv va xavotirdan ozodmanmi? Mening har bir kunim quvonch va gullarga to'lami? Albatta, yo'q. Bunday bo'lmaydi ham. Ammo men hayotimning har bir lahzasi uchun Rabbidan minnatdorman. U tayyorlagan yo'ldan yurish imkoniyati uchun minnatdorman. Siz va men bu dunyoga shunchaki kelmaganmiz. Men o'z maqsadimni kashf etdim. Siz esa o'z maqsadingizni topishingiz kerak. Mening misolim sizni bunday maqsad borligiga ishontiradi va u sizga ochib beriladi. Ishonish va erishish. Siz albatta hayotning mazmunini topishingizga ishonib, shu maqsad sari odimlay boshlaganingizda, siz ham menga o'xshab, Rabbingizning siz uchun tuzgan rejasini siz tasavvur qilganingizdan ancha ulkan ekanligiga amin bo'lasiz. Masalan, men hech qachon oyoq yoki qo'lga ega bo'lmayman, lekin men boshqalar uchun mo'jiza yarata olaman. Mening tajribam, mening umidsizligim va hatto mening o'z jonimga qasd qilishga urinishlarim boshqa odamlarni kurashga undaydi. Men sizning ko'zlaringizni ochadigan, sizni ilhomlantiradigan, qalbingizda jasorat uyg'otadigan, sizning suyukli ekaningizga ishontiradigan va sizga maqsadingizga qarab turtki beradigan mo'jizaga aylanishim mumkin. Sevgi iymonni harakatga keltiradi. Iymonni sevgi harakatga keltiradi. Men sizni shu qadar yaxshi ko'ramanki, sizga xizmat qilishni, sizga yordam berishni, ilhom berishni va sizni qo'llab-quvvatlashni xohlayman. Hamma narsa sevgi bilan bog'liq. Biz cheksiz sevishimiz mumkin va biz bu sevgini uyg'otishimiz kerak. Bu nafaqat o'z maqsadimizni bajarish uchun, balki butun dunyo ushbu maqsadga xizmat qilishni boshlaganini ko'rish uchun. Agar sizning yo'lingiz sevgi bilan boshlanib, sevgi bilan tugasa, men sizni bu yo'ldan yetaklaydigan ilohiy sevgining bir qismiga aylanmoqchiman. Xavoriy Paulus shunday degan: agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zil bo'lib qolaman. Agar menda Xudoning so'zini yetkazish inomi bo'lsa, butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday bilimga ega bo'lsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsaga arzimas inson bo'lib qolaman. Bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam, menga sharaf keltirsin deb hatto qiynoqlarga rozi bo'lsam-da, lekin sevgim bo'lmasa, bularning menga foydasi yo'q. Ko'pincha shafqatsiz bo'lib ko'rinadigan dunyoda Xudo bizni sevishini asosan unutib qo'yamiz. U o'g'lini biz uchun o'lishga yubordi. U doim biz bilan. Rabbining qudratini bilib, siz uni va barcha yaqinlaringizni sevishingiz kerak. Ba'zan buni unutishingiz mumkin. Bilaman, bu men bilan sodir bo'lgan. Biroq men Rabbining marhamatiga hammadan ko'p shubha qilgan paytlarimda uning irodasini bajarish uchun nima qilishim kerakligini tushunishga harakat qilayotganimda u har doim kimnidir olib kelib menga hayotning mazmunini ochib beradigan biror narsa qilganini sezdim. Va Felipe Camiroaga bilan munosabatim bunga misol sifatida xizmat qiladi. Carolina de Moras Felipe bilan birga Chilida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Oprah Winfrey shousi singari barchaga xayrli tong mashhur tok shousini olib bordim. Shou ulkan reytingga ega edi va davlat televideniyasida namoyish etilardi. 2011 yil sentyabr oyida meni o'sha yerda chiqish qilishga taklif qilishdi. Suhbat 20 daqiqa davom etishi rejalashtirilgan edi. Mehmon uchun, ayniqsa tarjimon ishtirokida bu juda ko'p narsa edi. Ammo Felipe va Carolina bilan muloqotimiz 40 daqiqa davom etdi. Men o'z e'tiqodim haqida, odamlar oldida chiqish qilib, uni qanday qilib hayotga tatbiq etishim haqida so'zlab berdim. Felipe mening hikoyamga juda qiziqdi. U Chilidagi eng suyukli bo'ydoq ekanligini va uning ishqiy hayoti matbuot sahifalarini tark etmasligini bilardim. Biroq suhbat davomida u jiddiy savollar berardi. U mendan Xudoni qanday anglaganimni so'radi. Men buning uchun iymon, ya'ni hech qanday ashyoviy dalilga ega bo'lmagan narsaga ishonishga tayyorlik talab qilinishini aytdim. Iso samoga va abadiy hayotga yo'ldir. Carolina va Filippiga men ziqni odam ekanligimni tan oldim. Bu sayyoradagi 90 yosh men uchun yetarli emas. Men jannatda abadiy yashashni xohlayman. Ammo samodagi hayotdan yaxshiroq narsa bor va bu kamida yana bitta odamni o'zing bilan olib ketish qobiliyatidir, dedim men. Shuning uchun men kuch topdim. Mo'jizalarga ishonganim uchun javonimda bir juft oyoq kiyim bor. Ammo insonning Xudoga murojaat qilganini ko'rishdan katta mo'jiza yo'q. Iymon bilan ibodat qiling va Xudo sizga bir kun yordam beradi. Gapirayotganimda minnatdorchilik to'lqini meni qurshab oldi. Iymonimni ochiq ifoda etish va bu haqda teleshouda suhbatlashish imkoniyati berilganidan minnatdorman. Mening so'zlarim Filippining ko'zlariga yosh kelishiga sabab bo'lganini payqadim. Carolina ham meni juda diqqat bilan tingladi. Iymonimning chegarasi bormi? Deb so'raganlarida shunday javob berdim. Men dunyoda hech narsa imkonsiz emas deb hisoblamayman. Ammo men bilan nima bo'lishdan qat'iy nazar, mening quvonchim va ichki xotirjamligimning chegarasi yo'q. Men odamlarga aytmoqchimanki, Xudoni seving va hammasi yaxshi bo'ladi. Ammo odamlar azoblanishdan to'xtamaydilar. Ular kasal bo'lib qoladi, moddiy qiyinchiliklarga duch keladi, suyuklilari bilan vidolashadi, yaqinlaridan judo bo'lishadi. Fojia har kimning hayotida ro'y beradi va ishonamanki, ular bizga o'rganishimiz uchun berilgan. Umid qilamanki, azob chekayotganlar mening quvonchli hayotimni ko'rishadi va shunday deb o'ylashadi. Agar Nik qo'l va oyoqsiz hayotdan minnatdor bo'lsa, unda men ham bugungi kun uchun minnatdorman va to'laqonli hayot kechiraman. Men Carolina va Filippiga bir necha oy oldin qiyin davrni boshdan kechirganimni aytib berdim. Men har doim Xudo men bilan ekanligini bilardim. Lekin ba'zida u meni boshib ber ko'chaga kiritib qo'yadi. Vodiy bo'ylab yurganda uni tushunish qiyin. Faqat esda tuting. Ushbu vodiyda men ilgari bilmagan yangi narsalarni bilib olaman. Bugun men qanday bo'lsam shundayman, chunki ko'p narsalarni boshdan kechirdim. Ba'zan voqealar boshib ber ko'chaga kiritib qo'yadi. Ba'zan siz bu Rabbi rejasining bir qismi deb ajablanishingiz mumkin. Hatto hayotning eng qayg'uli davrlarini ham iymon yordamida yashab o'tish mumkin. Shuni bilish kerakki, har bir kuningiz, har bir nafasingiz va har bir lahzangiz Xudoning in'omidir va buning uchun minnatdor bo'lish kerak. Menga Xudo kerak emas degan fikr eng katta xavfdir. So'zlay turib, hech kim intervyuni tugatish, minnatdorchilik bildirish va meni studiyadan chiqarib yuborish vaqti kelganligini boshlovchilarga ko'rsatishga harakat qilmaganiga hayron bo'lishdan to'xtamadim. Filippe futbol to'pini chiqarib, mendan jahon darajasidagi futbol mahoratimni namoyish etishni iltimos qildi. Siz taxmin qilayotganingizdek, mening usullarim to'plami bosh bilan zarba berish va kesib chiqish bilan cheklangan. Meni hayratga solgan holat shuki, ular yaqindagina tayyorlangan musiqali videomni to'liq namoyish etishdi. Xayrlashish vaqti kelganida, men Filippe, Karolina va ularning tomoshabinlariga 5 daqiqa davomida minnatdorchilik bildirdim. Ular uchun ibodat qildim va muqaddas ruhdan barchaga marhamat keltirishini, ularning qalblariga daxil qilishni, ularga kuch berishini, qalblariga orom baxsh etishini so'radim. Men hamma odamlar bilish uchun ibodat qildim. Xudo ularni sevadi. Xudoning ular uchun rejasi bor. Xudo doimo ular bilan birga bo'ladi. Isodan odamlar iymon keltirishlari va unga ishonishlarida yordam berishini so'radim. Kimdir meni sahnadan tortib olishini kutishda davom etdim, ammo bu ro'y bermadi. Rostdan ham menga efir vaqti ko'p berilganidan go'yo studiyani qarindoshlarim, ota-onam, amakivachchalarim va jiyanlarim ishg'ol qilishgan hamda rejissyorni bog'lab kameralar ustidan to'liq nazorat o'rnatishgandek tuyuldi. Keyinchalik men ushbu shou rejissyori chinakam masihiy va mening ashaddiy muxlisim ekanligini bildim. U efirni to'xtatmaslikni buyurgandi. Biz uchrashganimizda bu odamning ko'zlarida yosh bor edi. U menga chin dildan minnatdorchilik bildirdi. Keyinchalik menga dastur shu paytgacha javoban hech qachon bunday kuchli va ijobiy fikrlarni olmaganligi haqida xabar berishdi. Tomoshabinlar men bilan tanishish imkoniyatini berganligi uchun telekanalga minnatdorchilik bildirishdi. Iymon bilan yo'naltirilgan Filippe va Karolinaning shoulardagi chiqishim menga shunday ta'sir ko'rsatdiki, mehmonxonada ham tinchlana olmadim. Men musiqani yoqdim va internetni titkilay boshladim. Telefon jiringladi. Televideniyada ishlaydigan mening tarjimonim ekan. Bizda baxtsizlik yuz berdi, dedi u. Men televizorni yoqdim. Favqulodda yangiliklarda Filippening rasmlarini namoyish etishardi. Men tushunish uchun ispan tilini yetarlicha bilardim. Filippe va telekanalning boshqa bir qancha xodimlar uchib ketayotgan samolyot qulab tushgandi. Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi boshlandi. Falokat Chili qirg'oqlaridan yuzlab chaqirim narida joylashgan Juan Fernandez orollari yaqinida sodir bo'lgan. Shuning uchun yangiliklar kam edi. Kimdir tirik qolishga muvaffaq bo'lgan bo'lmaganligini hech kim bilmasdi. Filippe va televideniyaning boshqa to'rtta xodimlari 2010-yil fevral oyida sodir bo'lgan zilzila va sunamidan keyingi tiklanish ishlari to'g'risidan reportaj tayyorlash uchun jo'nashgan. Xabarda aytilishicha, Chili harbiy havo kuchlari samolyoti 2 marta orolga qo'nishga harakat qilgan, va keyin esa qulab tushgan. Ob-havo sharoitlari noqulay edi. Bagaj va qoldiqlar okeandan, uchish-qo'nish yo'lagidan unchalik uzoq bo'lmagan joydan topilgan. Men o'zimni yomon his qilardim. Men Filippi jamiyatida bir necha soatgina bo'ldim. Lekin uning iymon haqidagi so'zlari menga qattiq ta'sir qildi. Faqat yer yuzidagi uzoq umr menga yetarli emasligim. Rabbim bilan abadiy hayotni orzu qilganim haqida gapira boshlaganimda, u samimiy hayajonlandi. Uning savollari va yuz ifodalari menga bu odam yanada mazmunli va ma'naviy hayot kechirishni xohlashini ko'rsatardi. Men Filippi va uning hamkasblarining qarindoshlari va do'stlarining uqubatlari haqida o'ylamasligim mumkin emasdi. Men ular uchun ibodat qildim. Diqqatimni boshqa narsaga jamlashim qiyin edi. Lekin mening jadvalim juda qat'iy edi. Ertasi kuni 5000 tomoshabin oldida chiqish qilishim kerak edi va men fojiyaga qaramay tayyorlana boshladim. Jurnalistlar bizning ko'rsatuvimizga Filippining so'nggi intervyusi deb nom berishdi. Qutqarish operatsiyasi haqida xabarlar kelmay qolganidan barcha stansiyalar uni qayta-qayta translyatsiya qilishdi. Vaqt o'tardi, ammo tirik qolganlar haqida xabar yo'q edi. Dastlab faqat parchalar topildi. Keyin ular jasadlarni topishni boshladilar, ammo ular hali hech kimni taniy olishmadi. Shu kuni menga televideniyadan qo'ng'iroq qilishdi. Samolyotdagi yo'lovchilar, ularning qarindoshlari, do'stlari va hamkasblari uchun jonli efirda ibodat qilishni xohlaysizmi deb so'rashdi. Men rozi bo'ldim, lekin so'radim. Ularga umid berish va shu bilan birga halok bo'lganlarga motam tutish mumkinmi? Biror kishi omon qolishga muvaffaq bo'lganmi yoki yo'qligini bilmasdik. Yangiliklarni eshitib, deb gapimni boshladim. Xudoga shukr, jannat bor dedim. Men ehtimol halok bo'lganlar yoki falokatda jabr ko'rganlar uchun qayg'udaman. Lekin ular yangi hayotda Rabbining halovatiga va mehriga ega bo'lganlariga ishonish menga tasalli beradi. Jannat mavjud va Xudo ham mavjud va biz unga tomon yo'limizni aniq va haqiqiy qilishimiz kerak. Biz bu yo'lda ota-onam yashashga o'rgatgan yo'l, ya'ni Masih bilan kun sayin qo'lma-qo'l boryapmiz. Uning rejasi oshkor bo'ldi. Chiqishim tugagandan so'ng, telekanal rahbariyati mendan ishchilar oldida so'zlashimni iltimos qildi. Ushbu telekanalda 300 ga yaqin kishi ishlardi. Men hamkasblari halokatda qurbon bo'lganliklari bois qayg'uda qolgan bu insonlar oldida chiqishim uchun bor kuchimni yig'ishimga to'g'ri keldi. Men bilan birga Filippi va Karolina shoularda ishlagan tarjimon sahnaga chiqib, meni quchoqlaganida ko'z yoshlarimni tiya olmadim. U Filippini taqlid uchun o'rnak deb bildi va unga qoyil qoldi. Uning o'limi haqidagi xabar uni larzaga soldi. Men bu odamlarni yupatdim va ular bilan birga ibodat qildim. Shunda Filippi va Karolina dasturining rejissyori meni chetga chaqirib oldi. Nik, men kechagi ko'rsatuvdan so'ng Filippi bilan nimalar bo'lganini bilishingizni istayman, dedi u. U deyarli tabassum qilgandek bo'ldi va bu meni hayratga soldi. Bunday vaziyatda tabassumga o'rin yo'q. Ammo u menga barchasini gapirib berganida men uning shodligini tushundim. Aynan o'sha masihiy tufayli mening suhbatim keragidan 2 barobar ko'proq davomliroq bo'lgan. U uzoq vaqt davomida ruhiy izlanishda bo'lgan Filippini mutlaqo tushunganimni aytdi. U Xudoga yo'l izlagan edi. Rejissyor bir paytlar Filippi bilan iymon masalalarini muhokama qilganini aytdi. Chunki u har doim vazgo'y bo'lishiga va qiynalayotgan chililiklarga yordam berishga umidvor bo'lgan. Suhbatimizdan so'ng Filippi karyerasini o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilganini aytgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, men samolyot halokatidan bir necha soat oldin Filippiga Xudoga yaqinlashishga yordam berdim. Buni eshitib, menga rejasini ochib bergani uchun Rabbiga yana bir bor hamdu sanolar aytdim. Boshqalar farovonligi uchun uning qo'lida qurol bo'lganimdan xursand bo'ldim. Foydalanilgan imkoniyatlar. O'sha kuni kechqurun Santiagodagi Movistar Arenada chiqish qildim. Bir ayol sahnaga chiqib, menga rasmiy xabarni eshitganini pichirladi. Ekipaj va samolyotning barcha yo'lovchilari halok bo'lishgan. Bunday paytlarda adolatsizlikni keskin his qilasiz. Ammo do'stingiz yoki yaqinlaringizning o'limi, kasallik, munosabatlardagi uzilishlar yoki moliyaviy muammolar haqida eshitsangiz, Xudoni ayiblashingizga hojat yo'q. Iymonni tanlang. U sizga quvonch, halovat, kuch va sevgi bilan taskin berishini biling. Men halok bo'lganlarga motam tutdim. Mening qalbim ularning oilalari bilan birga edi. Shunga qaramay, men so'zlarim Filippiga abadiy najotga yaqinlashishda yordam berganidan minnatdorman. Hech kim omon qolmaganini bilib, qisqa pauza qildim va bu haqda tinglovchilarga xabar berdim. Erkaklar va ayollar bir-birlariga tasalli berishdi. Ko'pchilik qo'shnilarining yelkasida yig'lashdi. Men qurbonlarning qarindoshlari va do'stlari, telekanal xodimlari va Chilining barcha fuqarolari uchun qilgan ibodatimga hammadan qo'shilishni iltimos qildim. Axir bu mamlakat so'nggi yillarda juda ko'p azob chekdi. Avia halokatlar, zilzilalar, 33 ta konchi joylashgan shaxtaning qulashi. Men bir kun oldin Filippe va Karolinaga bergan intervyum haqida tinglovchilarga eslatdim. O'shanda men Filippe bilan bo'lgan birinchi uchrashuvimiz so'nggi uchrashuvimiz bo'lishini bilmas edim, dedim. Alamimga qaramay, bu fikr umid bag'ishlardi. Men qachondir Filippe bilan iymon haqida bemalol gaplashishga umid qilganim alamli edi. Endi bu imkoniyat yo'qoldi. Ammo hali ham umid bor edi. Axir men Filippe bilan suhbatlashish uchun birinchi imkoniyatni boy bermadim-ku. Men iymonli odamman. O'z e'tiqodimga muvofiq harakat qildim. Men buni unga kerak ekanligini his qilib, Filippe bilan bo'lishdim. Men ikkilanmadim, chunki maqsadim iloji boricha ko'proq odamlarni Rabbiga olib kelish ekanligiga men doim ishonardim. Men Filippe va uning hamkasblari endi oramizda emasligidan afsuslandim. Ammo u bilan suhbatimdan afsuslanmadim. Xudo menga iymonim bilan bo'lishishni nasib etdi. Hech qachon o'z iymoningiz va e'tiqodingizga muvofiq harakat qilish imkoniyatini boy bermasligingiz kerak. Ehtimol, bu odamga ta'sir o'tkazish, unga jasorat berish va uni ilhomlantirish uchun so'nggi imkoniyatdir. Uning vaqti soati qachon kelishini, bu hayotdan yangi hayotga qachon o'tishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun hayotdagi maqsadingizni anglash juda muhimdir. Sizning bilimlaringiz dalillarga, e'tiqodlaringiz iymonga asoslanadi. Maqsadingizni amalga oshirish uchun harakat qiling. Shu tarzda yashaganingizdan afsuslanmaysiz. Men Filippe, Karolina va ularning millionlab tomoshabinlariga o'zimning iymonim va e'tiqodim haqida gapirib berdim. Men ularga o'zimning his-tuyg'ularim haqida va nega bunday tuyg'ularim borligi haqida gapirib berdim. Doim ham kuchli emasligim, shubha va ikkilanishlar bo'lganligini tan oldim. Mening iymonim kuchli. Ba'zan o'zingizning eng oliy maqsadingizni aniq anglash qiyin. Ammo o'zingizning yo'lingizni qabul qilishingiz va bu yo'lda yolg'iz emasligingizga ishonishingiz kerak. Va men bu haqda tinglovchilarga gapirib berdim. E'tiqod masalasida ochiqligimdan afsuslanmayman. Inson qaysi maqsadga xizmat qilmasin, u aynan shunday qilishi kerak. O'zingizning iymoningiz va e'tiqodingizni amalda qo'llash orqali o'zingiz uchun yaratilgan hayotni kashf etasiz.